Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta usvojio u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucije međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. Protiv glasali delegati iz SDA.
Želim da kažem da sam protiv zbog toga što smatramo da ovaj budžet ne može zadovoljiti potrebe za normalan rad institucija Bosne i Hercegovine i što će to otežati put Bosne i Hercegovine ka članstvu Evropskoj uniji i NATO.
Renzo Davidi, zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH, izjavio da Bosna i Hercegovina ima visoku stopu nezaposlenosti, zbog čega je neophodno razgovarati o mogućnostima za stvaranje novih radnih mjesta, odnosno boljih uslova za rad.
I mislim da je ispred nas u Bosni i Hercegovini vrlo duga lista zahtjeva koje treba ispuniti u narednim godinama. Vlast koja usvaja zakone mora imati odgovornost prema građanima. To zahtjeva pojednostavljivanje procedura u oblasti rada i zapošljavanja.
U termoelektrani Kakanj pušten u rad revitalizirani blok 6. Najmanje 8 osoba poginulo u novom potresu na sjeveroistoku Italije. U Damasku susret predsjednika Sirije Bašara al-Asada i specijalnog predstavnika UN-a za Siriju Kofija Anana. Detalji razgovora nisu saopšteni. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine još uvijek danas u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2012. godinu uz zaključak da amandmanska faza traje 24 sata. Delegati Doma naroda bi ovaj prijedlog zakona trebalo da razmatraju u drugom čitanju na narednoj sjednici u četvrtak, kada bi trebalo da budžet bude konačno i usvojen. Protiv budžeta su u prvom čitanju glasala tri delegata Stranke demokratske akcije. Dom naroda parlamenta BiH po hitnom je postupku usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Dom naroda također po hitnom postupku usvojio je prijedlog zakona o dopunama zakona o platama. Ovim zakonom obuhvaćeni su poslanici i delegati u parlamentu Bosne i Hercegovine, čime se stvara osnova za smanjivanje njihovih plata za 4,5%. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović primio je danas policijske službenike Gorana Šušnju i Mišu Kesića, pripadnike BH kontingenta u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu. Ahmetović je Šušnju i Kesiću uručio pohvale za iskazani profesionalizam, požrtvovanost, hrabrost i humanost prilikom spašavanja 11 putnika u avionskoj nesreći na sudanskom aerodromu 2. maja. Haško tužilaštvo počelo je sa završnom riječi u slučaju protiv Miće Stanišića, prvog ministra policije Republike Srpske, te Stojana Župljanina, bivšeg načelnika Centra sigurnosnih službi Banja Luka. Nakon 4 sudska dana, sudije će se povući kako bi donijele prvostepenu presudu. Treće suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju po optužnici za nepoštivanje suda zakazano je za 12. juni u Haškom tribunalu, saopštio danas ovaj sud. Djovi Lebeuf, konsultantska firma iz Sjedinjenih Američkih Država, juče je bankrotirala. U Bosni i Hercegovini Djovi Lebeuf je poznata kao firma koja je radila konsultantske usluge vlade Republike Srpske u Sjedinjenim Državama na međunarodnom planu, ali i u samoj Bosni i Hercegovini. Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio da će na svoju inauguraciju pozvati i predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića. Nikolić je poručio da nikada neće učiniti ništa što bi pokvarilo odnose dvije države i dva naroda. Nikolić i šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent Dejer razgovarali su danas u aktualnoj situaciji i Nikolićevoj posjeti Briselu zakazanoj za 14. juni. Države članice Europske unije ocjenjuju da je Hrvatska na dobrom putu u pripremama za članstvo i da je postigla znatnu razinu usklađenosti s europskom pravnom stečevinom. Stoji u nacrtu zaključaka koje bi danas trebalo prihvatiti Vijeće za opšte poslove. Najmanje 11 osoba izgubilo život u novom potresu jačine 5,8 stepeni koji je jutros pogodio regiju blizu Modene na sjeveroistoku Italije. 9 dana poslije prvog potresa u istoj regiji saopštili su karabinjeri, prenosi agencija ANSA. U operacijama sirijske vojske protiv pobunjenika broj mrtvih se u Damasku tokom dana povećao na 54. Predsjednik Sirije Bašar el-Asad danas je primio specijalnog predstavnika Arapske lige UN-a za Siriju Kofi Anana. Službena novinska agencija Sirije Sana objavila je da su se Asad i Anan sastali nasamo, ali nije prenijela informacije o detaljima tog razgovora. federalni premijer Nermin Nikšić pustio danas u rad u termoelektrani Kakanj revitalizovani blok 6 snage 110 MW. Revitalizacija bloka 6 trajala je 11 mjeseci, a u nju je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uložila 95 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da je prohodnost puteva u BiH danas dobra i da se saobraća bez vanrednih ograničenja. U područjima gdje povremeno pada kiša, savjetuju se maksimalno oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Dom naroda državnog parlamenta usvojio je danas u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. Usvojen je i zaključak da amandmanska faza traje 24 sata. Protiv su glasali delegati Stranke demokratske akcije. Naredna sjednica zakazana je za dva dana, kada bi ovaj zakon trebao da bude i konačno usvojen. Inače, Dom naroda danas je podržao i principe izmjena zakona o platama i naknadama u BH institucijama, te izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, izvještava Marija Arnautović.
Kako su i najavili principe prijedloga zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, nisu podržali delegati Stranke demokratske akcije. Oni su i na sjednici imali najviše zamjerki na ovaj zakon. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Sulejman Tihić ponovio je da predloženi budžet ne može da zadovolji potrebe za normalan rad institucija.
I što će to otežati put Bosne i Hercegovine ka članstvu Uniji i NATO. Želim da kažem zbog javnosti i svega, prvo da Stranka demokratske akcije, niti bilo koji njezin predstavnik, nije učestvovao u izradi fiskalnog okvira.
Ostali delegati glasali su za usvajanje prijedloga zakona o budžetu institucija, no čak i oni koji su ga podržali svjesni su da je predloženi okvir od 950 miliona konvertibilnih maraka nedovoljen. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Ognjen Tadić tako je objasnio da nije riječ o budžetu nego mjerama sanacije.
Da je ovo jedna mjera sanacije stanja u Bosni i Hercegovini u javnoj sferi nastala nakon ekonomske krize za koju nismo odgovorni, ali i više od godinu je nešto duge političke krize za koju jesmo odgovorni.
Budžet Bosne i Hercegovine u 2010. godini iznosio je 1.200 milijuna konvertibilnih maraka. 2011. godinu država je provela na privremenom finansiranju zbog političke krize. Konačno je Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine napravilo okvir budžeta od 950 miliona koji ne bi trebao da se mijenja u naredne tri godine. Tim iznosom niko nije zadovoljan, kaže delegat SDP-a Muhamed Bradarić.
Je li alternativa da zbog malo izgubimo puno? Nema opštinskih izbora, a oni su jako važni. Nema popisa stanovništva i ni jedan upitnik nećete moći ispuniti prilikom pregovora sa Europskom unijom o pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Dom naroda danas je po hitnoj proceduri usvojio i dopunu zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojom se u ovaj zakon uvrštavaju i poslanici i delegati u parlamentarnoj skupštini. Tako je stvoren osnov za smanjivanje plata i delegatima i poslanicima za 4,5%, kao i ostalim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine. Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Gradsko vijeće Mostara usvojilo je danas budžet za ovu godinu u iznosu od oko 56 miliona maraka. Novac neće biti namijenjen za kapitalna ulaganja, već za javnu potrošnju, javlja Adla Dizdar.
Nakon što su više sjednica potrošili na rasprave oko raspodjele novca, vijećnici su budžet danas usvojili jednoglasno. Murat Ćorić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara.
Okvirni budžet je cirka 55 miliona i 900 hiljada maraka, tako da mislimo da se u tom prostoru može naći sredstava koja ćemo realizirati kroz projekta i zadovoljiti one sve potrebe što se tiče usaglašavanja primanja.
Ovogodišnji se budžet ne može nazvati razvojnim. Sredstva su najvećim dijelom predviđena za plaće te osnovne potrebe svih institucija i korisnika. Da je tako, potvrdio je i gradonačelnik Mostara Ljubo Vešlić.
Ovogodišnja cifra je takva da ovaj grad bi trebao funkcionirati u nekakvom stanju koje zadovoljava minimum nekih potreba, a nije proračun razvojni, moramo znati, ali isto tako nije ni deprimirajući jer imamo niz projekata koje možemo realizirati za dobrobit građana.
Iako su sjednice održavane proteklih mjeseci prolazile u raspravama i prepucavanjima posebno klubova HDZ-a i SDA, odnosno klubova Bošnjaka i Hrvata, danas je usvajanje proteklo bez veće rasprave. Da li ovo znači poboljšanje odnosa među strankama koje participiraju u vijeću, gradonačelnik Bešlić kaže.
Pa teško je to reći, zato što je proračun jedna stvar koja svakako traži normalno funkcioniranje grada, ali s druge strane kada su političke prilike u pitanju, mislim da je vrlo složena situacija u Bosni i Hercegovini, ne može grad Mostar ostati sigurno van toga.
Gradsko vijeće Mostara danas je usvojilo i odluku o izvršenju budžeta te nacrte nekoliko regulacijskih planova. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Renzo Davidi, zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH, izjavio je danas da Bosna i Hercegovina ima visoku stopu nezaposlenosti, zbog čega je neophodno razgovarati o mogućnostima za stvaranje novih radnih mjesta, odnosno boljih uslova za rad. Davidi je ovo rekao u Sarajevu govoreći kao uvodničar na javnoj sesiji inicijative Građani za Europu, u okviru koje učesnici ocjenjuju napredak u sektoru rada i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini u protekloj godini. Kako je rečeno, iako je postignuta saglasnost mogućim rješenjima za godinu dana, ništa od preporučenog nije urađeno. Slušamo Žanu Kovačević.
Preporuke organizacija okupljenih u inicijativi Građani za Europu, o kojima je postignut visok stepen saglasnosti s predstavnicima vlasti i privatnim sektorom, između ostalog uključuju ukidanje administracije zdravstvenog osiguranja preko službi za zapošljavanje, reformu politika zapošljavanja, ali i racionalizaciju 10 postojećih službi u Federaciji BiH. Broj nezaposlenih prijavljenih na birojima ne odgovara stvarnom broju nezaposlenih u zemlji, kaže Ranko Markuš iz inicijative Građani za Europu.
U principu dosta ljudi je sada registrovano pri zavodima zapošljavanja samo radi zdravstvene zaštite.
Ništa od preporučenog od prije godinu dana međutim nije urađeno, a u procesu pridruživanja domaći zakoni morat će biti usklađeni sa europskom stečevinom, podsjeća iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Zamjenik šefa delegacije Renzo Davidi kaže kako se zakoni u ovoj oblasti dalje reformišu u zemljama članicama, jer Europa ima jedinstveno tržište rada. I mislim da je ispred nas u Bosni i Hercegovini vrlo duga lista zahtjeva koje treba ispuniti u narednim godinama. Vlast koja usvaja zakone mora imati odgovornost prema građanima i tako zajedno građani i vlast mogu raditi na ispunjavanju uslova za Europsku uniju. To zahtjeva pojednostavljivanje procedura u oblasti rada i zapošljavanja i jedinstveniji pristup ovom problemu u zemlji, naglasio je Davidi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U termoelektrani Kakanj danas je pušten u rad revitalizirani blok 6 snage 110 megavata. Time će biti povećana proizvodnja električne energije. Inače, revitalizacija bloka 6 izgrađenog 1977. trajala je 11 mjeseci. Radi se o najvećoj investiciji u Federaciji BiH u prošloj godini, informiše Šerif Babić.
Ulazak u pogon bloka 6 omogućit će Elektroprivredi BiH povećanje proizvodnje električne energije za dodatnih 600 miliona kilovat sati električne energije godišnje. Revitalizirani blok 6 moći će proizvoditi i toplotnu energiju, ukazao je direktor termoelektrane Kakanj Hasan Čaušević.
Elektroprivreda je spremna i nudi i grijanje Sarajeva i grijanje Zenice, međutim ta dva grada su se izgleda opredijelili da se griju na plin.
Rudnice će za novi blok isporučivati pola miliona tona ulja godišnje. Direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica najavio je nastavak ulaganja u modernizaciju rudnika.
Imamo planove kroz revitalizaciju, dokapitalizaciju, da do 2014. svi rudnici posluju pozitivno.
U revitalizaciji bloka 6 u Kaknju direktno je, pored inostranih, bilo angažovano 61 kompanija iz BiH, odnosno 3.500 radnika. Federalni premijer Nermin Nikšić ističe.
Stvara ambijent za nove investicije, stvara ambijent za očuvanje svakog radnog mjesta, pogotovo za otvaranje novih radnih mjesta.
U termoelektrani Kakanj najavili su novu investiciju, izgradnju bloka 8. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Dom naroda državnog parlamenta usvojio u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucije i međunarodnih obaveza BiH za 2012. Protiv bili delegati SDA. U termoelektrani Kakanj pušten u rad revitalizirani blok 6. 10 osoba poginulo u novom potresu na sjeveroistoku Italije. U Damasku susret predsjednika Sirije Bašara al-Asada i specijalnog predstavnika UN-a za Siriju Kofija Anana. Detalji razgovora nisu saopšteni. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku, najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nakon što su spasili 11 putnika poslije avionske nesreće u Južnom Sudanu, dva policajca iz Bosne i Hercegovine koji se nalaze u mirovnoj misiji u toj zemlji, Goran Šušnja i Mišo Kvesić, razgovarali sa BH ministrom sigurnosti.
Ljudski život po meni je najvrijedniji, tako smo i mi vođeni tom nekom savješću pristupili da ispašavam putnike.
Mislim da bi svako pritikao pomoć.
Obilne kiše na području Tuzlanskog kantona prouzrokovale poplave.
Srećom, još uvijek nisu ugroženi stambeni i drugi objekti u industrijskoj zoni, objekti, pomoćni objekti i objekti stanovanja, ali ako se nastavi pad kiše intenzivni, moglo bi se to dogoditi.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Potrošnja u Španiji je smanjena u aprilu za 9,8% na godišnjem nivou, što je najveći pad od 2003. saopštio je Nacionalni institut za statistiku. Očekuje se dalji negativan trend, pa investitore više brinu ekonomski problemi te zemlje nego mogući izlazak Grčke iz eurozone. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Španska privreda je ponovo upala u recesiju u posljednjem kvartalu prošle godine i prva tri mjeseca ove. Nacionalna banka Španije saopštila danas da će se ovaj negativni trend zadržati i u sljedećem kvartalu. To je drugi put da se ekonomija ove zemlje našla u recesiji od izbijanja globalne krize 2008. godine. Europska unija procjenjuje da je španskom financijskom sektoru potrebna pomoć od oko 100 milijardi evra. Ovo je posljednja u nizu loših vesti iz španske ekonomije. U ponedjeljak su kamate na 10 godišnje državne obveznice dostigle rekordni nivo od 6,5%. Smatra se da kada ta cifra pređe 7%, da zadužena zemlja ulazi u veoma opasnu zonu u kojoj nije više u stanju da izmiruje svoje obaveze. Zbog toga indeks španske berze IBEX 35 u ponedjeljak dostigao najnižu vrednost u posljednjih 9 godina. Ovo povećanje cene zaduživanja usledilo je nakon saopštenja u petak da će bankarskoj grupaciji Bankia biti potrebno mnogo veća pomoć država nego što je probitno procenjivano, tačnije 23,5 milijardi evra. Procenjuje se da je vrednost njenih nenaplativih dugova dostigla 40 milijardi evra. Vlada se obavezala da će ove godine sniziti budžetski deficit sa 8,9% na 5,3% brutodruštvenog proizvoda.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što su spasili 11 putnika poslije avionske nesreće u Južnom Sudanu, dva policajca iz Bosne i Hercegovine koji se nalaze u mirovnoj misiji u toj zemlji, Goran Šušnja i Mišo Kvesić, danas su razgovarali u Sarajevu sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadikom Ahmetovićem. Tim povodom ministar im je uručio pohvalu za iskazani profesionalizam, hrabrost i humanost, zabilježio Ivan Katavić.
Primajući današnje priznanje, BH policajac Goran Šušnja okarakterizirao je svoje učešće u spašavanju putnika u zrakoplovnoj nesreći u Južnom Sudanu, prije svega kao čin humanosti, pa tek onda profesionalizma. Mirovna misija u Južnom Sudanu samo po sebi je teška i zahtjevna, ali i izazov za profesionalno obavljanje svoje dužnosti, kaže Goran.
Ljudski život po meni je najvrijedniji, tako smo i mi vođeni tom nekom savješću pristupili da ispašavamo putnike i da pokušamo odraditi najbolje što možemo u datom momentu.
BH policajci početkom svibnja kada se dogodila nesreća bili su u službi oficira za sigurnost zajedno sa još nekoliko kolega iz drugih zemalja. Mišo Kesić, drugi BH policajac, kaže da nije oklijevao pomoći unesrećenim putnicima bez obzira što mu je život bio ugrožen.
Mislim da niko ne bi mogao ostati ravnodušan tom svemu jer u toj situaciji avion padne blizu vas, putnici su unutra. Zapomažu, ne znam ni ja, mislim da je teško ostati ravnodušan svemu tome. Mislim da bi svaki savjestan čovjek, ipak usprkos svim, ne znam, opasnostima za život, mislim da bi svako pritikao pomoć.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović istakao je da su BH policajci svojim primjerom pokazali da Bosna i Hercegovina ima kapacitete odgovoriti na najteže zadatke.
Oni su primjer, dakle, i stručnosti i hrabrosti naših policajaca koji se nalaze u mirovnim misijama. Uvjeren sam da će oni u budućnosti biti i primjer drugim policajcima, policijskim službenicima iz Bosne i Hercegovine koji odlaze u svijet i na najbolji mogući način predstavljaju, dakle, institucije ove zemlje.
Bosna i Hercegovina trenutačno ima oko 40 policajaca u mirovnim misijama Ujedinjenih nacijama u Liberiji, Cipru, Sudanu i Južnom Sudanu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine nakon najavljenog ulaska Hrvatske u Europsku uniju naredne godine neće biti moguć ukoliko domaći mljekari ne dobiju certifikate za izvoz na europsko tržište. Domaći proizvođači mlijeka optužuju vlasti u Bosni i Hercegovini za sporost u rješavanju ovog problema i prijete da ako se ne riješi pitanje izvoza, neće dozvoliti ni uvoz mlijeka iz Europske unije. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Erdoğan Katana izdvojio.
Predsjednik udruženja proizvođača mlijeka Miloš Radojičić upozorava da bi gubitak hrvatskog tržišta bio katastrofalan za proizvođače mlijeka.
Mislim da ipak morate to podraditi, da nije nikom u interesu da to dođe se u takvu situaciju.
Predsjednik udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da nadležni u Bosni i Hercegovini na rješavanju ovog problema ne rade dovoljno.
Pa mi u Bosni i Hercegovini ništa ne shvatamo ozbiljno. U nas je najbitnija stvar da u Sarajevu dobijete fotelju, sjednete u fotelju i primate platu. Platu treba zaraditi, treba stvoriti uslove ovim ljudima koji proizvode. Mi seljaci kažemo krava koja jalova ide na klanje, oni koji ne mogu raditi svoj posao, ti moraju ljudi da odu.
Dujko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Neophodno je zaista uraditi odgovarajuće certificiranje kada su u pitanju odgovarajuće institucije, odnosno agencije u Bosni i Hercegovini, a do sada, nažalost, niti jedna, uključujući ovu krovnu BATU, nije uspjela dobiti odgovarajući certifikat Europske unije.
Predsjednik udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac.
Ako robe ne budu išle iz Bosne, neće ići ni u Bosnu.
Inspektori Europske kancelarije za hranu i veterinarstvo tek bi trebali doći u Bosnu i Hercegovinu kako bi procijenili da li domaći mljekari posjeduju odgovarajuće sisteme proizvodnje i kontrole mlijeka da bi izašli na tržište Europske unije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa. Obilne kiše su na području Tuzlanskog kantona prouzrokovale poplave. Rijeka Spreča se izlila iz korita i poplavila oko 45 hektara priobalnog zemljišta na području opština Gračanica i Kalesija. Više detalja prenosi Dino Durmić.
Kiša koja je intenzivno padala na području Tuzlanskog kantona prethodnih nekoliko dana izazvala je poplave u nekim općinama. Kako ističu iz kantonalne uprave civilne zaštite, situacija za sada nije zabrinjavajuća, ali problem bi mogao nastati ako se padavine nastave, jer bi tada moglo doći do pokretanja klizišta. Obilne kišne padavine najviše problema su izazvale u općinama Kalesija i Gračanica, gdje je poplavljeno oko 30 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ono što zabrinjava je rast nivoa vode u hidroakumulaciji Modrac, koji je u posljednja 24 sata porastao za 14 cm, ističe direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zdenko Tadić. On dodaje da je uz rast vodostaja rijeke Jale vrlo vjerovatno da će narednih dana biti poplavljena priobalna područja u općinama Gračanica, Lukavac i Dobo Istok.
Možemo reći da na Potunanskog kantona ima poplavljenih površina, da će one narednih dana biti još veće. Srećom, još uvijek nisu ugroženi stambeni i drugi objekti u industrijskoj zoni, objekti, pomoćni objekti i objekti stanovanja, ali ako se nastavi pad kiše intenzivni, moglo bi se to dogoditi.
Obilna voda je u ulici Mehmeda Šerbića u Tuzli u ponedjeljak poslije podne uzrokovala propadanje dijela lokalne asfaltne ceste prečnika oko 5 metara, na dubinu od 2 metra. Ekipe civilne zaštite su na terenu i utvrđuju da li se to desilo zbog pokretanja tla. Kada su u pitanju ostale općine Tuzlanskog kantona, za sada nema prijavljenih novih klizišta.
Ali je sasvim realno za očekivati da će narednih dana poslije ovako velike kiša, poslije natopljene zemlje i topljenjem snijega, doći do aktiviranja starih i pojave novih klizišta i nadam se da to neće biti klizišta velikih razmjera, jer ovo je i za eksperte koji se bave tom problematikom zanimljiva situacija u kojoj ogromna količina vode sišla u dublje slojeve tla, a nije napravila probleme koje očekuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dino Durmić.
Mještani koji žive u blizini poligona oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Glamoču žele da on bude uklonjen. Oni strahuju za sigurnost svoje djece, ali i od zagađenja. Riječ je o području na kojem se uništava oružje preostalo iz rata, pripremila Željka Mihaljević.
Za razliku od Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine koje nastoji doći u posjed nad perspektivnom vojnom imovinom, žitelji Glamoča bi učinili sve da njihova perspektivna imovina nestane.
Tražimo da se to prestane s aktivnostima uništavanja i da se poligon izmjesti.
Kazala nam je Milena Jovičić, potpisnica peticije koju, kako nam je kazao Rade Domuzin, građani intenzivnije potpisuju nakon što je na poligonu smrtno stradao njegov mlađi brat Duško.
Pa skuplo je gore na ovom te sekundarne sirovne, dirno je nešto što nije od tih neeksplodiranih, 21. četvrtog i podnog.
U Glamuču nema prijeratne industrije. Da bi preživjeli, poljoprivredom se bave gotovo svi, a strahuju od zagađenja zraka, tla i vode. Tvrde, na poligonu se uništava svjetski otpad. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Muhamed Ibrahimović i njegov pomoćnik Trpimir Rebac.
Mislimo da je jako važno stanovništvo na ovom prostoru kvalitetno i istinito informisati.
Nema ni govora o nepoznatom podrijeklu, kao što se često govori, municije koje su uništene na poligonu.
Problem su i neriješeni imovinsko-pravni odnosi, jer je u okviru poligona 30% privatnog zemljišta. No ono s čim se Glamočani ne žele pomiriti jeste život s detonacijama.
Jutro su bile dvije izuzetno jake eksplozije. Oni u jednom momentu povežu 6 avionskih bombi koje su teške po 265 kila, to je oko 2 tone eksploziva u jednom momentu. I kaže, mi trebamo da razvijamo ekoturizam. Koji je ekoturizam? Znači ekstremni ekoturizam, da ljudi dolaze da gledaju pečurku.
Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na mjestu jednog od parkova u centru Banja Luke niknuće novi stambeni poslovni centar. Tako će ovaj grad zbog nebrige gradske administracije, ali i samih Banja Lučana, ostati bez još jedne zelene površine, a sve u cilju bogaćenja privilegovanih privatnika, zabilježila Maja Bilajac.
Prva faza izgradnje stambeno-poslovnog centra počela je prošlog vikenda. Riječ je o površini od oko 30.000 kvadratnih metara u centru Banja Luke, koju je od grada kupio biznismen Mile Radišić, poznat po aferi Medicinska elektronika. Njegova firma Grand Trade na mjestu parka gradi hotel, stambene i poslovne objekte, garaže i tržni centar. Predsjednik Centra za zaštitu životne sredine Banja Luka, Miodrag Dakić.
Gradske vlasti ne prepoznaju vrijednost zelenih površina, ne vide potrebu da se određene zelene površine moraju sačuvati i ostaviti budućim generacijama.
Ovih dana najavljeni su protesti koji su pokrenuti na Facebooku, ali pitanje je da li je za sve sada kasno. Upravo je regulacioni plan glavni argument gradonačelnika Banja Luke Dragoljuba Davidovića. On također podsjeća da nije riječ o parku, već o neizgrađenoj površini.
Imamo zaista parkovske površine uređene, osmišljene, koje se tretiraju kao javne površine, a imamo neke prostore na kojima raste trava ili postoje nekakva stabla na koje smo mi navikli, jer drugi niz godina nije se na njima ništa dešavalo.
Mile Radišić kupio je ranije 30.000 kvadratnih metara zelene površine u centru Banja Luke za manje od 5 miliona maraka. Na pitanje kako je moguće da je grad prodao tako jeftino tu lokaciju, gradonačelnik Davidović odgovara da je za te procedure nadležna skupština grada, a da Ministarstvo za prostorno uređenje izdaje građevinsku dozvolu. U priči u kojoj ispada da niko nije odgovoran za uništavanje još jedne zelene površine, malo nade ostaje da će park spasiti Facebook grupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate Radio Slobodna Evropa. I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Mila Dobradović.
Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio u prvom čitanju prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2012. godinu. Na narednoj sjednici u četvrtak 31. maja očekuje se konačno usvajanje. Protiv budžeta u prvom čitanju glasala 3 delegata SDA. Stranka demokratske akcije ostaje u vlasti, izjavio nakon sjednice Doma naroda lider Sulejman Tihić. Dom naroda parlamenta BiH po hitnom postupku usvojio i predloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o službi u oružanim snagama i zakona o dopunama zakona o platama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović uručio pohvale policijskim službenicima Goranu Šušnju i Mišu Kesiću, pripadnicima BiH kontingenta mirovnoj misiji UN-a u Južnom Sudanu za hrabrost i humanost prilikom spašavanja putnika u avionskoj nesreći na sudanskom aerodromu 2. maja. Najmanje 13 osoba izgubio život u 2 nova potresa blizu Modene na sjeveroistoku Italije. Novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio da će na svoju inauguraciju pozvati predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića. Hrvatska još nije primila službeni poziv od Tomislava Nikolića, saznaje agencija HINA iz ureda hrvatskog predsjednika.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Naše sadržaje možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.